dy entitete, Federatën Boshnjake Kroate dhe Republikën Srpska dhe përvjedoj presidencë tripalqe. Nigjera Ahmetashevic, gazetare dhe aktiviste nga Bosnia, nuk pajtohet se ky vend ka strategji.
Atje nuk ka strategji për asgjë. Në tetor të vitit të kaluar janë mbajtur zgjedhjet dhe qeveria shtetërore nuk është zgjedhur ende. Ky shtet është si një mes hapësir midis gjithçkaje. Unë nuk shoh arsye për të cilat njerëzit duhet të qëndrojnë në Bosnjë ashtu siç është. Ajo po bëhet gjithnjë më pak vend ku mund të jetohet. Ajo po bëhet vend ku nuk ndjen siguri. Të drejtat e njerëzit nuk ekzistojnë. Sundimi i ligjit është pothuajse jo ekzistent. Politika kanët janë të korruptuar, mediat, shumica e tyre janë në kontrolin e njerëzve në qeveri ose të njerëzve që kanë lloje të tjera të pushtetit. Këto janë arsyet për të cilat njerëzit ikin dhe që do ta bëjnë gjithnjë më të vështirë mbajtjen e njerëzve në Bosnjë.
Shkalla regjistruar e papunësisë në Bosnjë dhe Hercegovinë në mars të këtij viti ka qenë 34%. Rroga mesatare atje është 930 marka konvertabile apo 475 euro. Banka Botërore për këtë vit parashikon rritje ekonomike për 3.4% në Bosnjë. Në shumë raportet të organizatave të huaja, Bosnja raditet në mesin e vendeve më të varfra në Evropë. Nigjera Ahmetashevic e krahason emigrimin e tanishëm me ikjet në kohën e luftës në vitet 1990.
Ike njerëz me familje, ike në të moshuar, ike se cili që mundet dhe ka ku të shkoj.
Adresa kryesore për të emigruarit nga Ballkani është Gjermania, vlerëson organizata ndërkombëtare për migrim. Ndërsa shtytësit kryesor të emigrimit nga ky rajon janë pikpamjet pesimiste për të ardhmen dhe pasiguria ekonomike, në aspektin global prinë faktor të tjerë, janë luftrat shkatruese. Një raport i Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara ka nxjerrë në pas se mbi 35.000 njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre çdo vit në vitin 2018, duke e quar numrin e banorëve të shpërngulur në botë në një rekord prej 71 milionësh. Zëdhënësi i UNHCR-s Babar Baloç për ekspozin shpjegon më shumë.
This is happening because we have more wars, we have more.
Kjo ndodh sepse kemi më shumë luftra dhe më shumë pasiguri. Gjithnjë, më shumë njerëz ikin si pasojë e faktorëve që kërcënojnë jetën e tyre, pra luftrat, konfliktet, përndjekjet. Më e keqja është se shumë prej tyre nuk mund të kthehen. Situata më e keqe paraqitet në Afganistan dhe Siri, ndërkohë që edhe nga Venezuela njerëzit po detyrohen të ikin. Nëse shohim Afrikën, vendet më të prekura janë Sudani i Jugor, Republika Demokratike e Kongos dhe hapësirat të tjera, ku njerëzit nuk kanë zgjedhje tjetër, pos që të ikin dhe të shpëtojnë jetën e tyre.
Aktualisht, Siria ka numrin më të madh të popullsisë së zhvendosur me mbi 5 milion refugjat. Turqia, ndërkaq, është vendi më i madh nikoqiri refugjatëve në botë. Parashikimet e organizatave të ndryshme janë se zhvendosjet mund të rriten tutje. Thuhet se katastrofat natyrore po bëhen një faktor gjithnjë më përgjegjës për largimin e njerëzve nga shtëpitë e tyre.
Dëgjuat rubrikën Ekspozete përgatitur nga Valona Tela.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut institucionet po synojnë ndarjen e një buxheti për luftimin e lajmeve të rreme, ende nuk është bërë ditur se në çfarë mënyre do të shpenzohen këto mjete. Përfaqësuesit e mediave kërkojnë që çfarëdo plani në këtë drejtim të bëhet në konsultim me mediat. Më shumë mollësi sjell Zërjeta Hajro Jajaga.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut akoma nuk ka precizuar se në çfarë formë do të ndajë mjetet për mediat në kuadër të realizimit të planit aksional si përgjigje të sulmeve kibernetike dhe përhapjes së lajmeve të rrejshme. Ministri Parresor Robert Popovski, i cili është përgjegjës për komunikim dhe transparencë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se modeli i shpërndarjes së mjeteve nga arka e shtetit për realizimin e planit aksional që ka të bëjë me përballjen e shpërndarjes së dezinformatave do të merret në konsultim me punonjësit e mediave.
Vladata nema da troshi pari.
Qeveria në asnjë mënyrë nuk do të harxojë mjete për reklamim në media. Megjithatë, ekzistojnë forma dhe mënyra se si të bëjmë koncept dhe strategji. Ka shumë fonde që mund të vinë nga jashtë për të mbështetur ato fushata. Ato nuk janë fushata as për afërsish, kur far pik takimi nuk kanë me atë të ashtu quajturat fushata të qeverisë Gruevskit, të cilat në të vërtet paraqesin korrupsion për mediat, shpenzimi drejt për drejt i mjeteve për të kontrolluar mediat, tekson ministri paraqesor Robert Popovski, i cili është përgjegjës për komunikimin. Nga ana tjetër, Isen Saliu, gazetar për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet krijuar më shumë mekanizma të cilat do të parandalojnë çdo mundësi që shtetit të shtrinë ndikimin përmes mjeteve nga RKA e shtetit.
Duhet pasur parasysh se sa shumë duhet t'jeti kontroluar ky proces, që të mos devijoj ose mos keq përdoret, sepse bëhet fjalë për paratë të qytetarëve, jo për para private të ndonjë biznesmeni apo kompanie. Mendoj se kujdesi duhet t'jetë edhe më i madh tani, kur presim të hapen negociata për antarësim bashkimin evropian. Qeveritarët shumë mirë e dinë se sa e ndjeshme është dhe sa e rëndësishme është kjo temë, çështja e medjave për plotësimin e standardeve për antarësim bashkimin evropian. Prandaj mendoj se nuk guxon të bëhet asnjë eksperimentim në këtë temë.
Përderisa nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut thonë se në parim janë kundër çdo mundësie që qeveria të ndajë mjete për promovimin e politikave kundrejt lajmeve të rrejshme me mjete nga arka e shtetit. Parat publike mund të keqë përdoren ose të shfryzohen për propagandë jashtë interesave të përgjithshme ose shtrirjen e ndikimit ndaj medjave. Do të presim që të realizohen konsultimet me qeverinë që të shohim se cilat janë argumentet e palës tjetër, tekson Dragan Sekulovski, drejtori shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se do të bashkëpunojnë me të gjitha organizmat që kanë përvojë serioze në njohjen e lajmeve të rrejshme për të krijuar një strategji sa më efikase për mbrojtjen e qytetarëve nga dezinformatat. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në fund ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Procesi i votimit në zgjedhjet parlamentare në Kosovë po zhvillohet qetë. Pjesëmarrja deri në orën 15 ka arritur në 29.2%. Lider vendor dhe ndërkombëtar bëjnë thirrje për pjesëmarrje në zgjedhjet. Qytetarët thonë se presin zhvillim ekonomik dhe rritje të punësimit. Të gjuhës ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.